აგრძელებთ გადაცემას სტუდიიდან, როგორც უკვე შეგპირდით, ოდნავ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი გახლავთ ჩვენს ეთერში. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით. თქვენს მანამსაც მიესალმები და ბოდიშს გიხდით დაგვიანებისთვის.
ამოითქვით სული, თან ცოტა გზლად დაგესვან შეკითხვა, თავის შეკითხვას ამის გამო.
ერთი ჭედვა იყო გზაზე რომ
ხო, ვინც მანქანაში ხართ, თქვენს გასაგონადად სანაპიროზე თლათნო მოხდებით, ეცადეთ რომ შემოუაროთ. ჩემი პირველი შეკითხვა ბუნებრივია, ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, სადაც თქვენ ხართ ბრძანდებით ერთ-ერთი კანდიდატი ალიანსი საქართველოსთვის ხელისუფლების წარმომადგენელთან და სხვა საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მონაწილეობდა NDI-ის პროექტში, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებებზე იყო ლაპარაკი. ეს ცვლილებები ჩაიშალა, უბრალოდ ეს პროექტი ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეერთანხმდნენ ძირითადი ოდაპირისპირების მიზეზი იყო საარჩევნო ბარიერი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ალიანსის აზრით 50%, თუმცა ბოლოს ჩამოვიდნენ 45%-ამდე ჩამოხვედით, ხოლო ხელისუფლების აზრით 30%. თქვენი აზრით რა მოიტანა აი ამ ფორმატში შეხვედრებმა და გძნობთ თუ არა თავს ერთგვარად დამარცხებულად, მე ვიტყოდი, ანუ ის რომ თქვენ ვერ მიაღწიეთ იმას, რისი გაკეთებაც გინდოდეთ? სადა ხართ ახლა?
დამარცხებული, გამარჯვებული ძალიან პირობით იქნება, იმიტომ რომ თუ გვინდა დემოკრატია, დემოკრატია ყველასთვის ერთიანი, ამ სხვა ალიანსი მე მგონი გამდაკლისი არ უნდა იყოს, ხო? ალიანსის მიზანი იყო მიგვეღწია მაქსიმუმისთვის, აღონ ძალიან კარგად ვიცოდით წინასწარ რომ არასდროს ხელისუფლება ხელს არ მოაწერდა ისეთ პროექტს, რომელიც მისთვის თავიდანვე მარცხის განმაპირობებელი იქნებოდა. მათ ძალიან კარგად იციან რომ 50%-ს ვერ აგროვებენ, ძალიან კარგად იციან რომ თბილისში ოპოზიციური განწყობა არის ძალიან მაღალი, თელ საქართველოში მაგრამ თბილისს მე ძალიან ბევრი რაჩუნა, იმიტომ რომ გაყალბებები ყველაზე ძნელი მისაღწევია და შესაბამისად ზუსტად ვიცოდით რომ ისინი ამაზე არ წამოვიდოდნენ, მაგრამ რამდენიმე მომენტი იყო გასაკეთებელი. პირველი, ხელისუფლება როგორც წესი უცხოელებთან განსაკუთრებით ამბობს რომ ნუ ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის, ჩვენ ყველასთან ყველაფერზე მივდივართ, ჩვენ გვინდა დემოკრატია, მაგრამ ამ ოპოზიციას გისტა გადარეულს არაფერი არ აინტერესებს, ყვირილის შიმშილობის ქუჩაში გამოსვლის საკნების დადგმის და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტი უნდა გვეჩვენებინა მსოფლიოსთვის და ჩვენ ქართული საზოგადოებისთვისაც რომ იყო ტყუილი, ეს ერთი და მუშა ძალიან კარგად ყურილი. მეორეც ისიც რასაც მივაღწიეთ, მე მგონი ესეც არის შედეგი. პრაქტიკულად ხელისუფლება თავიდან რასაც გვთავაზობდა, ეს იყო რომ უნდა ყოფილიყო თბილისში მხოლოდ ეს 30% მაჟორიტარ და 12-15% პროპორციული, ახლა ეს გათანაბრდა. ხელისუფლება ამბობდა რომ თან თვითონ უნდა დაეკომპლექტებინა საარჩევნო, რა ქვია, ეს კომისიები ყველა დონეზე და ან მაქსიმუმ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა მოადგილეები გაემატებინა ოპოზიციისთვის და აქაც რაღაც გარკვეული კონსენსუსი იქნა მიღწეული, ანუ თელი სფეროებში იქნა მიღწეული კონსენსუსი და რაც თავარია საზოგადოებას ყურადღება გავამახვილებინეთ ამ თემაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არ იყოს სრული ნიჰილიზმი. ყველაზე მთავარი მხარდამჭერი ხელისუფლების ამარჩევნებზე იქნება არა კუდი, არა სოდი, არა კანონი, არა ადმინისტრაცია, არამედ საზოგადოების ნიჰილიზმი. საზოგადოება თუ ირწმუნებს თავის ძალას, საზოგადოება თუ ირწმუნებს, რომ ის არის გადამწყვეტი არჩევნების ბედის, მაშინ მას ვერანაირი ძალა ვერ გააჩერებს ამაში დამერწმუნდეთ.
დღევანდელ
პრესაში საზოგადოება ხარშთავჭერს მათ კი ბატონო, მაგრამ ძალიან კარგად იციან რომ ეს არ მოხდება.
დღევანდელ პრესაში სტატის წაკითხვა ვერ მოვწარი ბუნებრივია, მაგრამ სათაურად იყო პაატა ზაქარიაშვილის რესპუბლიკელის ფრაზა იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთგვარ გულისკივილი ჩანდა ამ ფრაზაში არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან მიმართებით, რომ თავარი თემა გახდა პრაიმერი იმის მაგალითად, რომ 50%-ზე გვებრძოლა ყველას ერთად. თქვენ თუ გაქვთ რაღაც მსგავსი დამოკიდებულება ამ პრაიმერის მიმართ, რომ
ხათაშორის იგივე ძალიან ხშირად ჩვენი კოლეგები მოგვიწოდებდნენ, რომ აი რატომ მონაწილეობთ იმ პროცესში, რომ მასაც აზრი არ აქვს მონაწილეობას, მაგრამ თვითონ ამ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა იმ ფორმატში, უცებ აღმოჩნდებოდა, რომ ალიანსი კი არ იყო წინამდეგი იყო თქვათ უმრავლესობა მასში მონაწილე პარტიებიდან იმ მოდელის, რასაც გვთავაზობდა ხელისუფლება, და აღმოჩნდებოდა, რომ ხელისუფლების დაპირებები, რომ კონსენსუსით უნდა იქნეს ყველაფერი მიღწეული, აღმოჩნდა კიდევ უფრო ნათლად გამოაშკარავდებოდა. ჯერთი ალიანსი კი არ იყო იქ, არამედ იყო სამი პარტია წარმოდგენილი და თუ პარტიების სიდიდის მიხედვით ავიღებთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სოლიდური პარტიები თქვათ იმ ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში რაც არსებობს, ხო? ანუ სამი იყო დანარჩენების წინაამდე. მეორესაც თუ ავიღებთ, როდესაც 45% შევთავაზეთ და ეს არ იყო თქვათ ბოლო დაკლება, შეიძლება და კიდე მეძე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ თქვათ ერთ-ერთ ვარიანტად 6 ოპოზიციური პარტია, 6 ოპოზიციურმა პარტიამ დაუჭირა ამ მას მხარი, მხოლოდ ორი იყო წინაამდე, ამ ორიდან ერთი ნაციონალები იყვნენ და მეორე ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია. ანუ რა გამოდის, რომ თქვა ერთი და იგივე პარტიები ხან ერთ პროექტს უჭერდნენ, ხან ხან მეორეს. აქ რომ მონაწილეობა მიიღოთ იმ პარტიებს, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობენ, უცებ აღმოჩნდებოდა, რომ სამი პარტია ყველა წინააღმდეგი არ არის, არის 10 პარტია ყველა წინააღმდეგი, ანუ უმრავლესობის წინააღმდეგ წავიდა ნაციონალური მოძრაობა. ეს ნათლად გამოჩნდებოდა და ეს იქნებოდა გაცილებით უკეთესი კარგი წინასაარჩევნო გარემოს შესაქმნელად.
და მსმენელი ყოფხაზე ერთი წამი უთხო, არა არა ყოფხაზე ბოდიში გაითიშა პრაიმერის ის როგორ უყურებთ თქვენ? ანუ ზოგადი დამოკიდებულება როგორია?
აბსოლუტურად დადებითად, უბრალოდ უნდა შევთანხმდეთ რა გვინდა, როგორ გვინდა. ახლა როცა ლაპარაკი იყო, რომ პრაიმერი უნდა გამოგვაყდეს, ზოგადი ოპოზიციური ლიდერის გამოსავლენა, ნუ ცხადია, რომ იქ არ ვეთანხმება იდეას, იმიტომ რომ არ მომაჩნია სერიოზული იდეა. ახლა მე ნებისმიერ პარტიას ყავს თავისი ლიდერი და ადამიანი, რომელსაც ღირებულებებს ენდობა, მაგრამ შეიძლება ყველა ერთად შეთანხმდეთ თქვა იმაზე, ვინ იყოს მერი თბილისში ან ვის დაუჭიროთ ხარი ქუთაისის საკრებულოში ან რა ქვია ბათუმის საკრებულოში, ხო? ამაზე შეთანხმება შეიძლება, ამაზე პრაიმერის ჩატარება შესაძლებელია, უბრალოდ შეიძლება შეიქმნას ამისთვისაც პირობები, ამისთვის საჭიროა კარგი თუ არის დაფინანსებაც, რომ მართლა მოაწყდა პრაიმერი, მართლა პრაიმერი იყოს და არ იყოს რაღაცა თამაში სარგავდეს და ყველაფერი. თუმცა თუ კი მიზანი არის რომ ერთიანი მერობის კანდიდატით, ერთიანი საკრებულოს წევრობის კანდიდატებით წარსდგეთ საზოგადოების წინაშე, ამის მიღწევა შეიძლება მრავალნაირი სხვით გზით და ყველა გზა არის თანაბრად ლეგიტიმური. შეიძლება იყოს თქვა სიტყვაზე თქვა მილიონი სჭირდება პრაიმერს, ხო, მართლა კარგად ორგანიზებულ პრაიმერს და როგორ ამის ფული სერიოზული გამოკითხვა თბილისის მასშტაბით, ზუსტად იგივე სურათს იძლევა. ნუ პრაიმერს ის უპირატესობა აქვს, რომ ამ პრაიმერის განმავლობაში ამავე დროს გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებს და სიტყვაზე კამპანიის თვალსაზრისით ეს უფრო მომგებიანია, უფრო ძვირია. შან შეიძლება უბრალოდ დაждდება ეს პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდნენ, ვის მეტი შანსი აქვს, ვის ნაკლები შანსი აქვს და ამის მიხედვით გადაწყვიტონ ვინ რა ეკუთვნის და ვინ უნდა იყოს კანდიდატი.
და ახლა კი არის მსმენელი ხაზე, ერთის მეტის გაყვანას ვერ მოასწრებთ, ამიტომ ტელეფონის ნომერი არც კი მითხომშდება, რა მაგას გაკეთოთ, რა აზრი აქვს. გისმენთ, დილა მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობა.
დილა მშვიდობის. ბატონო სოზარ, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა, აი რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ხელისუფლებას არავინ არ დაუჭერს მხარს და მაინდამაინც ოპოზიციის რომელიმე კანდიდატს მისცემს ხალხი ხმას? მე პირადად, აი გუშინ ჩვენთან სამეზობლოში მოუტანიათ ეს ანკეტები და შევავსეთ ჩვენ.
რა ანკეტები?
აი ეს როცნო, აი ეს რომელ იმას ვადლებთ პრიორიტეტს დაუშვათ. აი ახლა მერიას რო აქ ეს ის ანკეტები, ხო? ესა და ჩვენ მაგალითად ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი მერის მუშაობით. უამრავი პროექტები გაკეთდა და რაც დააპროექტეს ყველაფერი გაკეთდა. ეზოები მოგვიწეს რიგეს, წყალგაყვანილობა.
მადლობა ქალბატონო, ბოდიში გაწყვეტინებ, თუ 3 წუთი დარჩა.
მე მადლენ უგულავას ისევლე ხმას და ჩვენ სამეზობლოშიც იგივე სანათე საოშო.
მადლობა ქალბატონო, ზარისთვის მადლობა. გასაგებია შეკითხვა. გასაგებია შეკითხვა, ბოდიში, უბრალოდ 3 წუთი რჩება გადაცემის დასრულებამდე და ძალიან ვალიდური შეკითხვა იყო, რა გაძლევთ?
ვალიდური იყო ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ არავითარ შემთხვევაში 30%-ზე მეტი ამაში ჩანს ის რესურსი, რომელიც აქვს ხელისუფლებას. ეს არის ქალბატონი, მისი მეზობლების ის ნაწილი, რომელიც ხმას აძლევს, მისი ნათესავების ის ნაწილი, რომელიც ხმას აძლევს, ის ადმინისტრაციული რესურსი, ის 70,000 კაცი, რომელიც ჩაწერას აპირებენ თბილისში, ის პოლიცია, მილიცია თუ ყველა ის უწყება, რომელიც
ხმას აძლევს. ბოდიში გაწყვეტეს რესურსი ერთ-ერთი არის ის, რომ თქვა გიგი უგულავა არის დღეს თბილისის მერი და მას
შეუძლია. მეორე, როდესაც ამ არიგებენ აი ამ გუშინ რო ქალბატონთან მიიტანეს ამ ქაღალდებს, ძალიან საინტერესოა, ასევე დავინტერესებთ, ხო, რომელი ფული თიბეჭდება, ვისი ფული თიბეჭდება? ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კამპანიის ფული თუ ეს არის მერიის ფული? და თუ კი მერიის ფულით კეთდება, პრაქტიკულად ტარდება წინასაარჩევნო კამპანია, ეს არის ძალიან სერიოზული დარღვევა. ახლა გზა რო კეთდება და სადარბაზო რო კეთდება, ეს არის რა თქმა უნდა მერიის დავალება, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ რამდენად სწორად ხარჯავს მერია ფულს, ასევე უნდა გამოვიძიოთ უამრავი დარღვევა, რომელიც არის. მაგალითად, როდესაც შეიძლება ქალბატონს ძალიან მოსწონდა ძეგლი, რომელიც პრომეთეს ძეგლი, რომელიც დაიდგა თამათრის ხიდთან, რომელიც დაიხარჯა მილიონ ლარზე მეტი, ხო, მერიის ბიუჯეტიდან. როდესაც ჩვენ გამოვიკითხეთ, აღმოჩნდა, რომ ამაზე საკრებულოს თანხმობა არ არსებობს, ანუ ვიღაცამ ვოლონტარისტულად გადაწყვიტა და ჰოპ, დადგა ძეგლი, იმიტომ რომ ას ესე მოსწონდა, მერე მეორე დღეს აღარ მოეწონა თავისივე დადგმული ძეგლი და გააქრეს. ამაზე ხალხი ციხეში ჯდება. ადამიანები, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, უნდა იჯდნენ ციხეში და ჩაჯდებიან კიდევაც. ამაში ვარწმუნებ ქალბატონს, რაც არ უნდა მოსწონდეს ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებს. და კანონი უნდა იყოს ყველასთვის კანონი, მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, კარგი ღიმილი აქვს თუ ცუდი ღიმილი, ბევრს აკეთებს თუ ცოდას აკეთებს, ბევრის გამკეთებელის თუ კი დანაშაულს შეიძლება უნდა დაისაჯოს და პასუხი მოეთხოვოს, ცოდას გამკეთებელსაც პასუხი უნდა მოეთხოვოს. აი ეს არის ჩემი მიდგომა და ამას ჩვენ გავაკეთებთ აუცილებლად.
და ბოლო შეკითხვა მაქვს, რომ მეტი დრო აღარც რჩება. მართალია, წინა საარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაწყებულა, არჩევნებამდე კიდევ რჩება კარგად დიდი დრო, მაგრამ ჯერჯერობით ვიდრე ეს დაიწყებოდა, შანსი ისე რომ ოპოზიციის კანდიდატები, მათ შორის თქვენ, ჯერჯერობით პლატფორმა არის, რომ ისინი უბრალოდ არ არიან უგულავა, არ არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა მესმის, რომ შეიძლება პლატფორმა ჯერ არ ქონდეთ ჩამოყალიბებული, მაგრამ რა ხედვა გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს ქალაქი მოწყობილი, რა კეთდება ახლა ყველაზე უფრო ცუდად, რის გამოსწორებასაც თქვენ აპირებთ, ან ყველაზე დიდ ნაკლს ეხლანდელ ქალაქის მართლობაში რას ხედავდა თქვენ, რას გააკეთებთ
უკაცრავად? ორ რამეზე გავამახვილე ყურადღებას. ერთი არის მართლობის ფორმა, როდესაც პრაქტიკულად ქვეყნის მართვის მოდელი გადატანილია ქალაქში და ყველა ადგილობრივ დონეზე, როდესაც თბილისის მერი არის თვითმართველი, უზურპატორი, იმპერატორი, რომელიც არავის არაფერს არ ეკითხება და საკრებულოს წევრები დარწმუნებული არიან, ხა თქვენ რომ გკითხოთ მათი გვარები, შეიძლება 2-ზე ახვიდეთ ან 3-ზე მაქსიმუმ, ხო თავმჯდომარეანად ვეც ვერ გაიხსენებთ, როდესაც ქალაქის საკრებულოს არავინ არაფერს არ ეკითხება, ანუ ხალხის რჩეულები და გიგი უგულავა არ არის ხოთაშორის ხალხის რჩეული, გიგი უგულავას არ მიუღია არანაირ არჩევნებში მონაწილეობა, გიგი უგულავა აირჩიეს საკრებულომ და საკრებულოს წევრთა ვინაობაც კი არ ვიცით. რატომ? იმიტომ რომ ისინი საერთოდ არ მონაწილეობენ ქალაქის ცხოვრებაში, საერთოდ არ მონაწილეობენ განაცხადების მიღებაში და იგივე ძეგლი რო ახსენეთ წეღან, რომელიც აღმოჩნდა, რომ საკრებულოს არანაირი დოკუმენტი არ მიუღია და საერთოდ არ ციცოდნენ ამ ძეგლზე რა ფული დახარჯა მერიამ, ეს არის ამის ნათელი მაგალითი. ეს არის კორუფციის ყველაზე სერიოზული წყარო. ეს არის ის რა ყოველგვარი კონტროლისგან მიღმა დგომი ხელისუფლება. როდესაც მოითხოვა ეს პარლამენტარებმა, რომ 200,000 თუ 400,000 რაში დაიხარჯა მერიას, მერიამ რაში დახარჯა ამის შესახებ დასკვნები და კონტროლის პალატის ძალიან კაცი და ეჩვენებიათ ეს დასკვნა, არ მისცეს. რატომ? იმიტომ რომ არ გამოეჩინათ იმან კონტროლის პალატის დასკვნა, არ მისცეს პარლამენტს. კონტროლის პალატა არის პარლამენტის ანგარიშვალდებული ორგანო. ეს ნიშნავს, რომ ამ სფეროში არის ძალიან სერიოზული დარღვევები და ძალიან სერიოზული კორუფცია. პირველ ეს გამოსწორდება, ეხა როდესაც მართლა პირველად გაჩნდა აქ, რომ ესეთი რბოლა არის, ვინ გამარჯვებს და როგორ, მერიამ შეცვალა ცოტა თავის პოლიტიკა და ეხლა უკვე მოქალაქეებს ეკითხებიან, რომ რაში გინდათ ბიუჯეტი დაიხარჯოს გაისისთვის, ეს უკვე თავისთავად კარგია და ეს როა იზულეთ, ესეც შედეგია, მაგრამ მოხალხის მონაწილეობა იქნება უზრუნო ყოფილი ყველა დონეზე. ეს ერთი და მეორე, როდესაც ლაპარაკობთ თბილისზე, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე არამწვანე ქალაქი, სადაც გამონაბოლქვი არის ისეთი, რომ ბავშვის გარეთ გამოყვანის გეშინია ადამიანს და ადამიანმა და არც უფროსებისთვის არ არის სასარგებლო, როდესაც ყოველდღიურად თითოეულ პარკს შეხავენ და ამცირებენ. ჩვენ ამას ნამდვილად შევცვლით, ჩვენ შევეცდებით იმას, რომ თბილისმა დაებრუნოს ის ძველი იერსახე ისტორიულ უბნებში მაინც, რომელიც ჰქონდა და ამავე დროს მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დასაქმება, დასაქმება და დასაქმება და დასაქმებას პირველ რიგში რა უშლიდა ხელს? უშლიდა ის პოლიტიკა, რასაც ატარებდა თბილისის ხელმძღვანელობა, როგორც დამხმარებლობის სამსახური, როცა დადიოდა და ანგრევდა ნებისმიერ რესტორანს, ნებისმიერ ჯიხურს, ნებისმიერ საწარმოს, რომელშიც მათი წილები არ იყო ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე.
მადლობა, აქ ვამთავრებთ, იმიტომ რომ დრო უკვე აღარ დაგვრჩა. სოზარ სუბარი, ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.